Nou, broeders en susters, ons verwelkom teologiese student, Landman, Reinhard Landman. Nou, jy moet nou kennis neem, hy is net 'n week getroud en hy word al klaar in die werk gesteek. Janie, waar sit jy nou? Daar sit jy. Baie welkom en mag dit 'n baie mooi huwelik vir julle wees en alle seën en ons sien daarna uit om julle hier by ons te sien. Terwyl Landman sê prakties kom doen by ons. Dan het ek met Dominiek gepraat net na die erediens. Sy vrou is nou in intensief in die hospitaal. So daar's nog steeds die longinfeksie. Nou ek het nou nie weer verder in nuus gekry nie. Ons sal dit nou maar dophou en dan vir u weer terugvoer gee. Reinhard, baie welkom. En seën vir jou by die woordverkondiging. Ons gaan dan nou die openings lied sing. Psalm 16 vers 1 2 en 3 of 1 3 en 5. Baie dankie, Magda.
Goeiemôre gemeente, of goeienaand, skus. Dis my voorreg om vanaand hier by julle te wees om die woord van die Here te bedien. En ek glo werklik en vertrou die Here sal ons almal wat hier sit en staan verryk en lei deur sy gees en deur sy woord. Die preek wat ek vanaand doen is 'n preek wat ek so in Maart maand as ek saam in preek geskryf het onder leiding van Prof Chris van der Walt en ek wil ook sê welkom aan al die gaste. Ons hoop ons sien julle volgende week weer in die erediens. Ons bely ons afhanklikheid van die Heer met Psalm 121 vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heer wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid so saam die seën van die Mag aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het, en die Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan ons geskenk word. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en ons loof die Here met skrifberuiming 14:2, die bekende skrifberuiming 14:2. Ek dink in ons boekies is die ander nommering of op die toep op ons fone, skrifberuiming 74. Saam aan die hand van die geloofbelydenis van Hosea. En hoe wonderlik is dit om ons geloof saam te kan bely. Om te dink aan soveel kerke in Suid-Afrika en rondom die wêreld wat saam ons hierdie pragtige en kragtige geloofbelydenis in ons drie enige God saam met ons bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore seun van God, vir al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, ter wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het die Heilige Gees en die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefdes, kom ons bly nou so staan. Ons gaan nou sit en sing ons Psalm 118 vers 1, 2 en 3 lieflik saam. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Ons almagtige Vader, skepper van hemel en aarde, ons wil U loof en ons wil U prys vanaand as gemeente. En dankie sê dat U ons bymekaar gebring het vir die tweede keer vandag om U woord te hoor. Mag U dan so asseblief ons harte versag en ons ore oopmaak deur die Gees sodat ons werklik kan sien dat U werklik teenwoordig is. Ons prys 'n lewende God. 'N persoonlike God. Dankie dat U so persoonlik betrokke is in ons lewens. Dankie dat U daagliks voorsien. Ons daagliks lei, ons daagliks beskerm. Ons dankie vir al die klein dinge wat ons daagliks soveel maal miskyk. Gesondheid, veiligheid, kos. Ons dankie vir mede gelowiges rondom ons wat ons laste dra. Mag ons dus dan nie versuim om mekaar se laste te dra nie. Mag ons mekaar ondersteun en vir mekaar bid. Mag ons so vir ons dorp bid. Die ander kerke in die dorp bid. Die studente mag ons vir hulle bid. Die werkendes mag ons vir hulle bid. En ook die kinders. Vader, wees ons dat U aan ons dink. Ons is nietig, ons is sondig, ons is klein. Ons verdien niks nie. Maar uit U groot genade is ons vrygekoop deur die Seun. Deur die groote, onbeskryflike, onbegryplike genade kan ons nou hierso lewe as vrygekooptes, vrygespreektes. Mag ons dit nooit minnag of goedkoop maak nie. Maar juis omdat ons vry is, wil ons U nou gehoorsaam. Wil ons die goeie werke doen waarna U ons oproep. Daarom vra ons Here, mag U so in ons werk vanaand deur die Gees dat ons in hierdie week die Bybelstudie sal bywoon. Dat ons mekaar sal bel en vra hoe gaan dit my medegelowige broer en suster. Mag U ook so gaan met die gebroke predikant of die logiese student vanaand wat U woord verkondig, 'n gebroken instrument. Mag U reg spreek deur hom. En mag dit die waarheid wees. Dit bid ons in Jesus Christus se grote naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre is Deuteronomium 31 vers 1 tot 8, 'n baie bekende gedeelte vanuit die hele Bybel, maar 'n besonderse ryk en 'n sterk gedeelte wat ons as gelowiges bemoedig en nodig het in ons geloofslewe. Ek vra graag as julle julle Bybels by julle het, maak asseblief oop julle Bybels by Deuteronomium 31 vers 1 tot 8. Ons fokusverse is vers 6 tot 8. Ek sal ook dit sê, dis ons fokusverse wanneer ons lees. Ek wil ook noem ons tema wat gepaard gaan met ons skriflesing en prediking vanaand is die volgende. Die Here is teenwoordig en laat sy volk nie alleen nie. Daarom moet ons nie vrees in moeilike tye nie. Daarom moet ons nie vrees in moeilike tye nie. Ek lees vir ons Deuteronomium 31 vers 1 tot 8. Moses het toe gegaan en hierdie woorde aan die hele Israel oorgedra. Hy het ook vir hulle gesê, ek is nou 120 jaar oud. Ek kan nie meer uittrek en terugkeer nie. En die Here self het my gesê, jy mag nie hierdie Jordaan oorsteek nie. Die Here jou God gaan voor jou oortrek. Dit is hy wat daardie nasies voor jou sal uitdel en verdryf. Joshua gaan ook voor jou oortrek, soos die Here gesê het. Die Here sal aan hulle doen wat hy aan Sion en Og, die konings van Amorite, in hulle land gedoen het, toe hy hulle uitgedelg het. Die Here sal hulle aan julle oorgee en julle moet teen hulle optree ooreenkomstig elke gebod wat ek julle beveel het. Een van ons fokusverse vers 6, wees dapper en sterk. Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here jou God, hy is die een wat saam met jou gaan, hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Toe roep Moses vir Joshua nader en sê vir hom ten aanhore van die hele Israel, wees dapper en sterk, want dit is jy wat saam met hierdie volk na die land moet gaan, wat die Here aan hulle voorvaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Jy sal hulle dit laat erf. Vers 8, ons ander fokusvers. Die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy is by jou. Hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Moenie bang wees nie en moet jou nie laat afskrik nie. Tot daar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die konteks van ons skrifgedeelte, bevind die volk hulle in omstandighede gevul met vrees. Israel staan vir die tweede keer op die rand van die beloofde land, om dit in te neem en hulle hele lewe gaan verander. Hulle lewe van 'n swerwers bestaan in die woestyn gaan verander in 'n gevestigde lewenswyse. Hulle gaan 'n land intrek, saam met hulle gesinne, en moet oorlog voer teen die magtige nasies in die land. 'n Land wat die vorige generasie 38 jaar terug moes inneem, maar uit vrees vir die Enakiete, die magtige nasies daarbinne, dit nie gedoen het nie. Toe hierdie vorige generasie destyds die Here moes vertrou, het hulle nie. En toe hulle die land op hulle eie wou inneem, het die Here sy teenwoordigheid van hulle onttrek en hulle is verslaan. Gaan lees gerus nummer 14. Nou wat die situasie dis dan vir ons nou nog vererger, is dat Moses nou 120 jaar oud is. Moses kon nie meer saam met die volk die land ingaan nie, nie omdat hy 'n swak ou man was nie. In Deuteronomium 34 vers 7 lees ons, dat hy nog sterk was, en sy oë nie verswak het nie. Selfs op die ouderdom van 120 jaar. Die rede waarom hy nie so intrek nie, was omdat die Here dit so bepaal. Die Here het beveel dat hy met die rots moes praat en die rots sou water dan nou gee. En weens die volk se konstante geklaarheid, het Moses uit frustrasie die volk toegespreek met die woorde: "Luister opstandiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom." En toe die rots twee keer geslaan. Waar hy nes met die volk of die rots moes gepraat het, het hy nou eer aan homself gebring en gesê, moet ons vir julle water laat kom, en ook dan nou die rots twee keer geslaan. As gevolg van sy ongehoorsaamheid, van die, sou hy nie die beloofde land binnegaan. En as werklik omstandighede wat vrees vir die volk voortgebring het, maar die toekoms van die volk word egter nie oorgelaat aan onsekerheid en vrees. Al trek Moses nie saam nie, word die volk gerusgestel met hierdie volgende woorde: die Here jou God gaan voor jou uittrek. Nou wat beteken dit as ons lees in vers 3? Die Here jou God gaan voor jou uittrek. Dit is hy wat daardie nasies voor jou uitdelg en verdryf. Dit is militêre woorde. Dit word gebruik om God se heilige oorlog te beskryf. God sal voor sy volk uitgaan om te veg. Dit wys God se aktiewe teenwoordigheid. Die volk word dus nie alleen gelaat nie. Alles Moses nie meer daar nie, is die Here daar. Geliefdes, die teenwoordigheid van die Here en sy daar wees, kom op 'n treffende manier in hierdie hele gedeelte na vore. God is, was en sal getrou bly aan sy volk. Ons sien dit reg deur die Bybel. Ons sien hoe die Here dan nou self vir sy volk sorg. Reg deur die Ou Testament. Sins hoe die Here telkens sy teenwoordigheid en leiding aan die volk bevestig vanuit Egipte reg deur die profete. Ons kyk na drie skrifgedeeltes wat nou aan hierdie spesifieke saak raak. Ons hoor in Jesaja 41 vers 10 tot 11: Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek en ondersteun ek jou met my sevierende regterhand. Kyk, hulle sal beskaam staan en verneder word. Almal wat vir jou kwaad is, hulle sal soos niks wees en tot niet gaan. Daardie manne wat teen jou regstryd voer. Kyk na die ballingskap. Kyk hoe die Here die volk gered het. Esegiel 11 vers 16 tot 17 hoor ons die volgende. Sê daarom so sê my Heer die Here. Alhoewel ek hulle ver verwyder het tussen die nasies en hulle verstrooi het in ander lande, het ek vir 'n kort rukkie vir hulle heiligdom geword in die land waarin hulle gegaan het. Sê daarom vir hulle, so sê my Heer die Here. Ek sal julle bymekaar maak tussen die volke. Ek sal julle byeenbring uit die lande waarin julle verstrooi is. Ek sal vir julle die land Israel gee. Nou geliefdes, ons hoor hierdie beloftes en die bevestiging, maar uiteindelik vind ons hierdie vervulling van die beloftes in Jesus Christus. Die profete het voorspel hoe God self na sy volk toe sal kom. In Jesaja 7 vers 14 hoor ons, die bekende Jesaja 7 vers 14, daarom sal my Heer self vir julle teken gee. Kyk, die jong vrou is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem, wat beteken God met ons. Christus, wat self God is, het na die wêreld gekom om sy volk te lei en te red. Nou in vers 4, as ons nou 'n bietjie aanbeweeg, hoor ons van 'n verder versekering van die Here. Herinnering aan die volk wie hy is wat voor hulle uittrek. Hy is dieselfde God wat die Amoritiese konings Sion en Og uitgeroei het en vernietig het. En soos hy teen hulle opgetree het, so sal hy ook teen die vyande optree wat nog kom. Die volk het dus hierdie vaste versekering dat die Here in staat is om te doen wat hy sê hy gaan doen. En hier sien ons die kontras tussen die generasie wat in die woestyn uitgesterf het en die nuwe generasie wat op die punt staan om die beloofde land in te neem. Hierdie nuwe generasie het die Here leer ken gedurende die 40 jaar in die woestyn en het geleer om hom te vertrou. God het homself aan hulle geopenbaar deur wonderwerke soos voorsiening van kos, kwartels om te eet, water om te drink, 'n brandende vuur om hulle in die nag te lei en 'n wolkkolom om hulle in die dag te lei. Die vernietiging van hierdie koning Sion en Og. Die situasie verskil dus van die vorige generasie wat nie op die Here wou vertrou nie. Hierdie nuwe generasie het God beter leer ken en die kennis van God het vir hulle vertroue in hom gebring. En dit is die kern van ons skrifgedeelte vandag. God se belofte dat hy saam met sy volk sal trek en hulle nooit alleen van die steek sal laat nie. En dit is die rede waarom sy volk sterk en volmoed kan wees. God self is die antwoord, want as ons kyk in die opdrag in vers 6, een van ons fokusverse, wees sterk en volmoed, is dit duidelik dat hierdie sterk en volmoed wees nie iets is wat die volk uit hulle self kan bewerkstellig nie. Die opdrag om sterk en volmoed te wees is slegs moontlik as hulle vertroue in God plaas. Nou ons weet dat Moses vir Joshua as leier van die volk aangestel het en hom bemoedig het met die woord in vers 8. Dit is die Here wat voor hom sal uittrek. Hy sal by hom wees as leier van die volk. Hy wat die Here is, sal hom nooit verlaat nie, soos hy die volk nooit sal verlaat nie. En Joshua, soos die volk, moet nie bang of verskrik wees nie. En hier sien ons dat die Here se teenwoordigheid met die leier van die volk ook is. Nou as ons 'n bietjie meer aandag gee op Joshua en ons kyk na die boek Joshua en ons lees ons dat die Here Joshua alles gegee het wat hy nodig het vir hom om as leier van hierdie volk te dien. Dink julle in Joshua was seker geweldig bevrees en angsbevange vir hierdie groot taak wat voorlê en dit tereg. Maar kyk mooi. God sê nie vir Joshua om staat te maak op sy eie vermoë of planne nie. Hy sê: "Wees sterk en volmoed." Hoekom? Omdat God self met hom is. En omdat Joshua getrou moet bly aan die woord. Die woord, dit is die wet wat Moses alreeds vir die volk gegee het in die boek Deuteronomium. Al is Moses nou weg, al trek Moses nie saam met hulle in hierdie beloofde land in nie, die woord bly by hulle. En hier sien ons wie die eintlike leier is. Dit is God, die woord van God. Joshua tree net as God se instrument op. Ons kan bykans sê dat Josua net die administrateur is van God se woord aan die volk. Kom ons lees Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek moet die rusnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Dit is duidelik. Josua se sukses is nie afhanklik van homself nie, maar van sy gehoorsaamheid aan God se woord. Josua en die volk moet hulle vertroue vestig op God se blywende getrouheid, sy onfeilbare teenwoordigheid, leiding en versorging as die almagtige en ewige God, dat hy deur die verbond homself aan hulle verbind. Daarom juis omdat hulle sterk en volmoed sou wees in hom, hoef hulle nie verskrik of bevrees te wees. As ons kyk na die woord verskrik in ons teksgedeelte, dui dit op 'n toestand van lewe. 'N Lewenswyse wat deur vrees oorheers word. God se volk hoef nie in vrees te lewe nie, want hulle sterk wees en volmoed wees is gewortel in vertroue op God. Hulle toestand word deur God bepaal. En dan kan ons natuurlik die vraag vra, hoe is dit op toepassing van ons vandag? In tye van vrees vra ons, wie lei ons? Waar vind ons vreugde en troos? Hoe is die Here by ons teenwoordig en trek hy voor ons uit? Vraagteken. Ons word getroos as ons in Johannes 10 vers 2 tot 4 die volgende hoor, waar Jesus hom voorstel as die herder wat sy skape lei. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hierdie beeld van die herder wat voorloop wys ons wat Christus nie net ons leier is nie, maar ook die een wat vir ons 'n toekoms voorberei. As ons opperherder en hoëpriester, dat hy sy lewe vir ons neergelê en met sy opstanding die ewige lewe vir ons oopgemaak. Hy het voor ons uitgegaan en ons kan met sekerheid vertroue hê in sy beloftes dat hy as herder vir ons ook uitloop. Geliefdes, ons het nou baie aandag gegee op die woordjie vertroue in hierdie teksgedeelte. Nou hierdie vertroue ontstaan net uit 'n diep en persoonlike verhouding. Dink aan 'n eenvoudige voorbeeld. Jy stap alleen in die donker nag. 'N Vreemdeling stop en bied aan om jou huis toe te neem. Sal jy hom vertrou en inklim? Waarskynlik nie, want jy ken hom nie. Maar as iemand waarmee jy 'n goeie verhouding het, langs jou stilhou en sê klim in, ek vat jou huis toe, sal jy sonder twyfel inklim, want jy ken hom. Jy vertrou hom en jy weet hy sal jou tot veiligheid bring. Nou dink na oor hoe die Here jou deur moeilike omstandighede al gelei. Dink bietjie oor. Dit is hierdie persoonlike kennis van God wat ons vertroue bou en ons help om hom te volg. Selfs wanneer ons vrees vir dit wat voorlê. En hoeveel te meer versekering het ons nie vandag nie? Nadat Christus ons hoëpriester en opperherder opgevaar het, het hy sy gees aan ons gegee. Ons is nie alleen gelaat nie. Hy bly met sy gees by ons en soos ons in Sondag 20 van die katekismes bely, hy is ook aan my gegee sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, my troos en ewig by my bly. Broers en susters, die Heilige Gees maak ons gewillig om ons deur God te laat lei. Hy laat ons toe om onsself aan God oor te gee, sodat ons deur die Gees na God gelei kan word. Hierdie wonderlike gedagte, hierdie diep werklikheid moet ons tot die besef bring dat Christus vandag nog die opperherder is, die leier van sy gelowiges en van die kerk. Selfs al lyk dinge nou donker en onseker, is ons geroep om te glo dat God reeds vir ons 'n toekoms verwerk het deur Jesus Christus. As jy jou geloof in Christus met opregte hart bely, jy reeds deel aan die ewige lewe. En enige vrees wat jy nou ervaar of nog sal teekom is niks in vergelyking met die heerlikheid van die ewige lewe wat ons opperherde vir ons voorberei het nie. Natuurlik vra ons die vraag, waarom leef ons dan dikwels met vrees vir die toekoms? Wanneer ons weet wat die waarheid is, wanneer ons weet dat God voor ons uitgaan, dat hy die redes hoekom ons sterk en volmoed kan wees, die antwoord is eenvoudig. En dit is bietjie kras, maar dis waar. As jy 'n lewe van vrees leef vir dit wat voor lê, waarin jy nie jou sterkte en moed in God vind nie, dan volg jy nie die leiding van die Heilige Gees. Want hy roep jou op om hom te volg. En dit is verstaanbaar om bang te voel in moeilike omstandighede, maar die vraag is vir ons as gelowiges, hoef ons in vrees te leef? Die antwoord, nee. Want God is getrou en ons weet wie hy is. Verder in vers 6 sê God vir hulle, hy sal hulle nie begewe of verlaat nie. Dit is 'n belofte van sy onfeilbare, beskermende teenwoordigheid. En hierdie belofte geld nie net vir Israel nie. Dit geld vir ons vandag ook. In Hebreërs 13 vers 5 tot 6 sê God vir ons wat in Christus is, ek sal jou beslis nie verlaat nie en ook nie in die steek laat nie. Sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie bang wees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Die Heilige Gees is God. En deur sy teenwoordigheid herinner hy ons aan hierdie belofte. Wanneer ons God leer ken, begin ons hom vertrou. Dit is geloof om te glo hy doen wat hy beloof. En hoe meer ons Christus leer ken, hoe meer kan ons op hom vertrou. Geliefdes, dit is die Gees wat vir ons hierdie lewe gee. 'N Geestelike lewe en hy doen dit deur die woord. En dan vra ons die vraag, maar watter soort lewe gee hy? 'N Lewe van vertroue op God. Vertroue op die Here se beloftes dat hy altyd met jou sal wees. Hoe doen jy dit? Hoe vertrou jy op die Here? Deur hom te leer ken, veral in die lig van die ewige lewe wat hy gee. En dit bring ons by 'n ernstige saak, iets wat ek verskriklik sien onder die jong mense. Maar ook baie keer van die ouer mense ook. Baie mense sê hulle is Christene, maar hulle leef steeds voort in vrees en onsekerheid. Hoekom? Want hulle ken hierdie Here werklik nie. Hulle weet nie wie hy is nie, wat hy al gedoen het, wat hy tans doen en wat hy nog sal doen nie. Ons pogings om hom te leer ken is soms beperk tot 'n vinnige daily verse op die Bybel app, hierdie toep op ons fone. Voor slaaptyd, of om net een keer per week 'n erediens by te woon. Geen persoonlike Bybelstudie in die aande nie, geen Bybelstudies bywoon by die kerkie, geen gesprekke wat geloofsverrykend is nie. Dis beperk tot dit een keer per week 'n erediens bywoon. Ons lewe waar ons nie ons vertroue in God wil plaas nie, nie omdat hy nie getrou is nie, maar omdat ons as getroue dienaars hom nie leer ken nie. Ons sien ons het soveel geleenthede om die Here te leer ken. Soos in Josua se tyd gee God ook vandag vir ons leiers, ouderlinge, predikante. Maar hulle is nie die uiteindelike gesag nie. Net soos Josua, is hulle bloot dienaars van die woord. God lei sy volk deur die woord en daarom moet predikers die woord verkondig en ons as gelowiges moet luister na die woord. Ek kom tot 'n einde. Liewe broers en susters, God roep ons op vandag om sterk en volmoed te wees. Maar nie op grond van ons eie krag nie, op grond van sy woord en sy Gees wat vertroue in ons bewerk. Die Here gee vir ons sy woord en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die Here gee ons diensknegte wat die woord bedien. Die Heilige Gees werk deur die woord om geloof en gehoorsaamheid te wek. En deur die woord leer ons God ken en kan ons hom vertrou. Amen. Kom ons sluit die oor gebed. Ons Vader wat in die hemel is, is wonderlik om te weet hoe ons aanbid. U wat voor ons uittrek. U wat voortgaan om vir ons te veg. U wat ons alreeds bevry het deur die Seun se werke aan die kruis, wat vir ons geveg het sodat ons nooit hierdie straf op ons hoef te dra nie. Die doderyk het nie meer hou vas op ons nie. Ons sonde se straf dra ons nie meer nie. Dis alreeds gedra. Vir wat met ons dan vrees? Niks. Soos u tereg sê, ons moenie vrees nie, ons moenie verskrik wees nie, want u sal ons nooit begewe of verlaat nie. Juis daarom, omdat u is wie u sê is, omdat u altyd by u beloftes hou, het ons perspektief in tye van vrees en onsekerheid, en daarom kan ons sterk wees en volmoed wees. En daarom wil ons sterk wees en volmoed wees. Mag ons dan ook die groot verantwoordelikheid besef, dat ons kan net sterk en volmoed wees wanneer ons op u vertrou. En dat ons u nie kan ken as ons nie u woord in diepte bestudeer nie. Ons kan u nie vertrou as u nie ons hoogste prioriteit is, en daarom moet ons u ons hoogste prioriteit maak. Oud of jonk, kind, groot mens, werkende student, ons moet u daagliks ons hoogste prioriteit maak. Daarom vra ons Heilige Gees, stel ons in staat om op u te vertrou, selfs in tye wanneer ons bang is. Beskerm ons ook hierdie aand wat voorlê. Lei ons deur hierdie week en bring ons almal veilig terug na die erediens volgende Sondag. Dit bid ons in Jesus Christus se groote naam alleen. Amen. En kom maar sit. Geliefdes, die liefdegawe is by die deure na die tyd. Kom ons staan dan nou en ons sing Psalm 23, ook 'n bekende Psalm saam, vers 1, 2 en 3. Maar ek vra graag, wanneer ons sing, ons is so gewoond aan om Psalms te sing, let bietjie mooi op. Hoe mooi is hierdie kosbare woorde van Psalm 23, veral aan die hand van die skrifgedeelte en die prediking wat ons vanaand gehoor het. Kom ons bly so staan en ons bid saam die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen.